რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა და უკრაინაში ჩაფრინდა. გერმანიის კანცლერის შეფასებით უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ურთიერთნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. ის უკვე ჩაფრინდა კიევში, სადაც უკრაინის ლიდერებს ხვდება და მათთან ერთად განიხილავს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლ სეპარატისტებთან კონფლიქტისთვის ბოლოს მომხების გზებს. დღეს დილით ის თბილისში შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებს, ასევე პარლამენტის სამშთომარე დავით უსუფაშვილს. ჯონ კერი საქართველოს გულში ნეწვია და შეხვდა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. გუშინვე თბილისში გაიმართა საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარული სესია. მისი დასრულების შემდეგ კვირიკაშვილმა და კერიმ ხელი მოაწერეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გახმევების მემორანდუმს. დღეს კიევში ვიზიტის შემდეგ ჯონ კერი ჩავა ვარშავაში, სადაც 8-9 ივლისს გამართება ნატო სამიტი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უკვე გაემგზავრა ვარშავაში ნატო სამიტთან დაკავშირებით.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა ამ დღის განმავლობაში მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად დავუახლოვოთ ჩვენი ქვეყანა ევროატლანტიკურ სივრცეს ერთის ხრი, მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ვარშავიდან უფრო მეტი თავდაცვისუნარიანობის საშუალებებით ჩამოვიდეს საქართველო უფრო მეტად დაცული.
განაცხადა ვარშავაში გამგზავრებამდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის შეფასებით უკრაინაში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის ურთიერთნდობას დასავლეთთან ურთიერთობაში და შეშფოთებას იწვევს ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელ წევრებში.
Wenn die Geltung des Rechts und die Unverletzlichkeit von Grenzen
როცა სამართლისა და საზღვრების ხელშეუხებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს განცხადებები და მოქმედებები, ამის შედეგად რასაკვირველია ნდობა იკარგება. ეს კი დაუცველობის გრძნობას იწვევს განსაკუთრებით ჩვენს აღმოსავლელ მოკავშირეებში. მათ სჭირდებათ საპასუხო ზომებით მტკიცე მხარდაჭერა ალიანსისაგან.
განაცხადა მერკელმა დღეს გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას. ეს გამოსვლა წინ უსწრებს ნატოს 8-9 ივლისის სამიტს ვარშავაში, სადაც დღის ესრიგის მთავარ თემებს შორის იქნება მოსკოვის პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელ სხდომაზე კომიტეტის წევრებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და შესურებების გარეშე მიიღეს წარმოდგენილი დოკუმენტი. სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით, ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მხარს უჭერს შესაბამისი პროცედურების დროულად დასრულებას. მსოფლიო ბანკის ბოლო კლასიფიკაციით საქართველოს საშუალო დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფიდან გადავიდა საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნების კატეგორიაში. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში საქართველოს პოზიცია უცვლელი იყო ბოლო 15 წლის განმავლობაში, ამიტომ ეს ითვლება მნიშვნელოვან წარმატებად ქვეყნისთვის. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის ქვეკომიტეტი დღეს განიხილავს კანონპროექტს ირანისთვის ბოინგის ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავების მიღიდვის სასაგრძელად. ბოინგის თვითმფრინავების მიღიდვა იქნებოდა შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ბიზნესის სფეროში ყველაზე მასშტაბური კონტრაქტი 1979 წლის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტსაც. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio თავისუფლება FM 107.4. So sensual, so
Dream.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saat uzda, tavazot nakhevar saatiyen Azerbaycanul programası.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşşividi Daotke, Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
საქართველოს 15:30 და 30 წუთი ამ კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. თავდაცვის სფეროში საქართველო-ამერიკის შეთანხმება თანამშრომლობის ახალ საფეხურად ფასდება. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთამდებარე სოფელი გაზმომარაგებას ითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Варшаваში გამგზავრა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ხელმძღვანელობს. პოლონეთის დედაქალაქში ხვალი ხდება ნატოს ორდღიანი სამიტი. ჩვენი მთავარი ამოცანაა ერთი მხრივ რაც შეიძლება მეტად დაუახლოვოთ ქვეყანა ევროატლანტიკურ სივრცეს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ვარშავიდან საქართველოს ჩამოვიდეს თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტი საშუალებით, მეტად დაცული და უფრო მეტი ინსტრუმენტით, რომელიც ქვეყანას დაიცავს. ცაში, ზღვაზეც და ხმელეთზეც და შეიარაღებულ ძალებს მისცემს შეკავების გამძლეობის და ბრძოლის უნარიანობის ამაღლების მეც შესაძლებლობას განაცხადა ვარშავაში გამგზავრების წინ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მინიჭებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღევანდელ სხდომაზე კომიტეტის წევრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას და შესწორებების გარეშე მიიღეს წარმოდგენილი დოკუმენტი. სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი მხარს უჭერ შესაბამისი პროცედურების დროულად დასრულებას. სამინისტრო მიესალმა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის დღევანდელ გადაწყვეტილებას და იმედი გამოთქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს კენჭს უახლოეს ხანში უყრის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართმსაჯულების და საშინაო საკითხთა კომიტეტიც. ევროკავშირი არაპირებს შეცვალოს უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმება. ამის შესახებ კიევში ჟურნალისტებს განუცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იან ტომბინსკი. მისი ინფორმაციით, ევროკავშირის ლიდერებმა ნიდერლანდების მთავრობას თხოვეს ნუშეს თავაზებს შეთანხმების შეცვლილ ტექსტს, რომელიც აუცილებელს გახდის დოკუმენტის ხელახლა რატიფიცირებას. მანამდე ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ განაცხადა, რომ შეცდება მიაღწიოს იურიდიულად აღიარებას წელს აპრილში მის ქვეყანაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგისა, რომლის თანახმად ნიდერლანდელთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირებას. ამასთან პარლამენტში ამ საკითხის კენჭი ცხრა ასოცირების მომხრეთა გამარჯვებით დასრულდა. ნიდერლანდები ევროკავშირის წევრი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების პროცედურა არ დაუსრულებია. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლამ დაადასტურა, რომ გაერთიანებაში ნდობის კრიზისია, თუმცა მიუხედავად ამისა უკრაინას ევროკავშირის შესაძლებლობები სჯერა. ევროკავშირის მიმართ უკრაინის მსგავს რწმენას ევროპაში ვერსად ნახავთ, არა იმიტომ, რომ ევროკავშირის ხარვეზებს ვერ ვხედავთ, არამედ იმიტომ, რომ საკმაოდ კარგად ვიცით, რა არის ალტერნატივა, აღნიშნავს პოროშენკო გამოცემა პოლიტიკოში გამოქვეყნებულ სტატიაში. უკრაინის პრეზიდენტის შეფასებით, მათ ვისაც ევროკავშირიდან გასვლა სურთ, არიან არა მეოცნებენი, არამედ მეტი ძალაუფლების და ნაკლები პასუხისმგებლობის მსურველები. უკრაინამ აირჩია ევროპული გზა და ამისთვის წააწყდა აგრესიას, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ევროპა კიდევ უფრო მტკიცე უნდა გახდეს, აღნიშნავს წერილში პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. მსოფლიო ბანკის ბოლო კლასიფიკაციით საქართველოს საშუალზე დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფიდან გადავიდა საშუალო და მაღალი შემოსავლების ქვეყნების კატეგორიაში. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მსოფლიო ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში საქართველოს პოზიცია უცვლელი იყო ბოლო 15 წლის განმავლობაში. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი წარმატება ქვეყნის საერთაშორისო საინვესტიციო იმიჯის და საქართველოს ცნობადობის ასამაღლებლად, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განმარტებით, მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური კლასიფიკაცია ეფუძნება თითოეული ქვეყნის ეროვნული შემოსავლის ერთულ მოსახლეზე გადაანგარიშებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Գոսմետ պրոգրամաս տխութմետի ծոտի սակարթոլոս կարշեմա։ Թվիլիշի օպիցիալուրի վիզիտի տղիստա ասրուլ ամերիկի շրտովուլի շտատեմի սախամցիպոմ դիվանմա ջոն կերի։ Դիլիտ սակարթոլդան ուկրայնեշի Գիգաբոկերի ամդ ջոնկերի շեղտաս ապարլամենտո օպոզիցիուրի պարտիեպիս էրթիայնացիոնալուրի մոծրավոբիս դա թավիսպալի դեմոկրատեպիս արմումատ կելեպս. Շեխոդրի շեմդեկ նացիոնալուրի մոծրավոբիս էրթերթվա լիդեր մագիգաբոկերիամ ժուրնալիստեպս կանուցխադարոմ ջոնկերիս վիզիտի ռուսետիսկան մումդինարե գամոցովեբիս պոնզե սակարթոլոս սախեմցիպոյ բրիոբիսադա դամոուկիդեբլոբիս դա դեմոկրատիիս խարդաճերա Գիգաբոկերի աստկմից սակարթոլոս խելիսուփլեբիսադմի շերտեբուլի շտատեբիս մկապիո գզավնիլիարոմ էս օրի սակիտխի էրթմանե թանա ադակავშირებული
გახსნათ იმ საფრთხისგან ჩვენი დემოკრატია, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი უქმნის და გავაძლიეროთ ჩვენი საგარეო უსაფრთხოების თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან. რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრაზე თითქოს იგივე დეტალურად, რაც თითქოს აჯეროთ, რომ ეს არის ტესტი არჩევნების დემოკრატიულობის, რა ხდება მედიაში და კერძოდ ამ შემთხვევაში, რა ხდება რუსთავიორში, ამის გარშემო ეს არის ფუნდამენტი იმისი, იქნება თუ არა ეს არჩევნები დემოკრატიული.
გიგა ბოკერიას გარდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანთან შეხვედრაში ნაციონალური მოძრაობიდან მონაწილეობდა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. ჯონ კრისტან შეხვედრის შემდეგ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ყველა საერთო მიზანია საქართველო გახდეს ძლიერი და დაცული, ამიტომ ისაუბრეს სამხედრო თანამშრომლობის ზრდაზე და ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ასამაღლებლად ნატოს მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.
ასევე ვისაუბრეთ, რომ თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებასთან ერთად საჭიროა საქართველოს გახდეს რეალური დემოკრატია და ვისაუბრეთ არჩევნებზე, მედიის თავისუფლებაზე, განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიაში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან ნათელი პოზიცია დააფიქსირა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება მედიის მხარდამჭერი და მას აქვს ზუსტი ინფორმაცია თუ რა ვითარებაშია დღეს მედია და დიდი იმედია აქვს, რომ ეს შეხვედრები, რაც ჩაატარა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ამ მიმართულებითაც პოზიტიურ შედეგებს გამოიღებს.
საქართველოსში არსებულ მედია გარემოზე ჯონ კერის რაიმე კონკრეტული საკითხი არ დაუსვამს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან დღევანდელი შეხვედრისას, ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად დავით უსუფაშვილმა აცნობა. მისი შეფასებით სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი იყო კიდევ ერთხელ ხაზგასმა იმისა, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები აღრმავებენ სტრატეგიულ პარტნიორობას. დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით, ჯონ კერისთან ისაუბრეს ორი ქვეყნის მიერ 6 ივლისს ხელმოწერილ დოკუმენტზე, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებას და მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას და უსაფრთხოებას.
ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას ბევრი სხვა მიმართულებით, ეკონომიკის გაღორძინების მიმართულებით, დემოკრატიის განვითარების მიმართულებით. შევთანხმდით იმაზე და ეს ძალიან მარტივი იყო შესათავებლად, რომ მომავალი არჩევნები საქართველოში უნდა შედგეს თავისუფალი პოლიტიკური გარემოს პირობებში და ამას, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მიექცევა სათანადო ყურადღება, როგორც ყოველთვის იყო ეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოსადმი ძლიერი მხარდაჭერის დასტურად შეაფასა დღეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ჯონ კერის ვიზიტი შედგა ნატოს ვარშავის სამიტის წინ. მთავრობის ხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფო მდივნის სტუმრობა საქართველოსთვის ხელშესახები და კონკრეტული შედეგებით დასრულდა.
ეს არის მემორანდუმი სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაფართოების შესახებ, რაც ახალ ჩარჩოს ქმნის ამ მიმართულებით თანამშრომლობაზე. მემორანდუმი ასევე განათლების სფეროში თანამშრომლობის თაობაზე, რომელიც აორმაგებს ქართველი სტუდენტების რაოდენობას, რომლებსაც ექნებათ საშუალება ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიღონ განათლება, და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი პროგრამა USAID-ის დაფინანსებით, რომელიც მიმართულია, ფოკუსირებულია კონკრეტულად საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დასახლებებში მცირე და მიკრო ბიზნესის განვითარებაზე, რის შედეგადაც საბოლოო ჯამში 2000 დამატებითი სამუშაო ადგილი შეიქმნება.
გიორგი კვირკაშვილის ინფორმაციით, USAID-ის პროგრამა სულ შეხება 11,000-მდე ოჯახს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პირისპირ შეხვედრა 6 ივლისს ჯონ კერის ვიზიტის პირველ დღეს გაიმართა. მათ უხელმძღვანელეს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარულ სესიასაც, რომლის დასრულების შემდეგ ხელი მოაწერეს თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების და განათლების სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმებს. თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხზე ხელმოწერილი ახალი დოკუმენტი გვიანღამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. ამ დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრმა ირაკლი მჭედლიშვილმა რადიო თავისუფლებას დღეს განუცხადა, რომ ამ სფეროში იწყება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობის უფრო გაღრმავებული ეტაპი და პარტნიორობა ახალ საფეხურზე გადადის.
ეს არის საქართველოსი იერარქული ძალების შესაძლებლობების ამაღლებას, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას და გამტკიცებას, ეს ერთი სფერო. მეორე არის თანამშრომლობა თავდაცვის უსაფრთხოების სფეროში, ესე იგი აქ იგულისხმება ძირითადად ერთობლივ ოპერაციებში, როგორც ომხრივ, ისე მრავალმხრივ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის შესაძლებლობების და მესამე სფერო, ეს არის ინფორმაციის გაცვლა, რაც შეეხება თავდაცვის შესაძლებლობების და აქ არის რამდენიმე პუნქტი, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ეს არის მართვის სისტემის გაძლიერება, იმიტომ რომ რაც გინდა იარაღი ქონდეს, თუ არ აქვს მართვის სისტემა, ეს იარაღი თავისით ვერ დაიცავს ვერაფერ, ფუნქციას ვერ შეასრულებს. გაჩვენა ჩვენ 2008 წლის ომმა.
თავდაცვის თავსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წევრის ირაკლი მჭედლიშვილის შეფასებით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 6 ივლისს თბილისში ხელმოწერილი დოკუმენტით თავდაცვის თავსაფრთხოების სფეროში ორი ქვეყნის პარტნიორობა ხარისხობრივად ახალ დონეზე გადადის. ამ დოკუმენტს უფრო დაწვრილებით სახელმწიფო პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ზერტის მოსახლეობა გაზით მომარაგებას ითხოვს. ზერტი და მის მეზობლად მდებარე სოფელი კირბალი პირველ ადგილზეა ჩამონათვალში იმ სოფლებისა, რომელთა მცხოვრებთ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ყველაზე ხშირად აკავებენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ ტრადიციულად ტყე, რომლითაც ტრადიციულად სარგებლობდნენ ამ სოფლის მცხოვრებნი, ამჟამად საოკუპაციო ძალების კონტროლს ექვემდებარება. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტის მოსახლეობა სოფლის გაზიფიცირებას ითხოვს. ზერტი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს. ადგილობრივი მცხოვრებლები სოფელ კირბალთან არსებული ტყით სარგებლობდნენ ხოლმე. იქიდან შეშა გასათბობად და გასაყიდადაც გამოჰქონდათ. მაგრამ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ეს ტყე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაიკავეს. იქვე ახლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დადგეს და მოსახლეობას მიახლოება აუკრძალეს. მიუხედავად ამისა, ზერტელები და კირბალელები ტყეში რისკის ფასად მაინც მიდიოდნენ ხოლმე. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ყველაზე მეტი მოქალაქე სწორედ ამ სოფლებიდანაა დაკავებული. ბოლ დროს რუსეთის მესაზღვრეებმა ტყეში საგუშაგოების რაოდენობა გაზარდეს და კონტროლი გააძლიერეს. ამიტომ ზერტელები ტყეში გასვლას ერიდებიან. შეშაკი ბაზარზეც გაძვირდა. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. მათი თქმით, ზამთრამდე თუ სოფლის გაზიფიცირება არ მოხდა, არაერთი ოჯახი გათბობის გარეშე დარჩება.
ვერანაირად ვერ ავწუდებით, ვერ ავყიდულობთ იმ შეშას და გაზიც რო არ იყოს, რა ვიცი მე, არ არის და რა უნდა გავაკეთო თუ
უბრალოდ?
რამის გაკეთება რო გვინდა, კონსერია თუ რამე ვერა, არ არის არ საშუალება რომ გააკეთო და ვართ ისე.
ბაღებში
რო გვინდა საზამთროთ რაღაცა მოიმარაგო და იმასაკენ არ არის საშუალება რო
მარტო ეგ არის, ჰა, დახმარება გვაქვს და პენსია და რა ვიცი მე. მეტი არაფერი.
ძირითადი პრობლემა არის ეს უგაზობა და ნარჩენ როგორც იქნება ამ სარწყავს ეშველა გზები გვაქვს, ხედავთ თქვენსა, ძირითადი პრობლემა არის უგაზობა. ვითხოთ პედაბი გას.
სერტელების აზრით, თუ პრობლემა ახლო მომავალში არ მოგვარდება, ბევრი ადგილობრივი მცხოვრები იძულებული გახდება ისევ ტყეს მიაშუროს, რაც დაკავებების რაოდენობას კიდევ უფრო გაზრდის. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ზერტის გაზიფიცირების პრობლემის მოგვარება მათ კომპეტენციას სდება. ამ საკითხით კერძო კომპანია სოკარ ჯორჯიაა დაკავებული. სოკარ ჯორჯია კი სოფლების გაზიფიცირებას საკუთარი გრაფიკით ახორციელებს. პრიორიტეტი იმ სოფლებს ენიჭება, რომლებიც უშუალოდ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარეობს.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც ხელისუფლებისგან მოითხოვეს უსახკაროთა შესახებ სპეციალური კანონის მიღება. აქციის რამდენიმე მონაწილე მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის ფოიეში შეჭრასა და თუმცა მის საშუალება დაცვის სამსახურის თანამშრომლებმა არ მისცეს. მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს შეხვდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნათია მიკელ Ladze, Dam Shahodrisha Degat, Shetahdendrom, Osakarota, Problemaze, Shahodra, Queca, Partobuli, Pormatit, Kaimarteba. Ahalgazda Jurista Associatia, Mamchevli Savarodomus, Hidwis, Pakce, Mimarta Sakhantepo Audit, Sam Sakurta, Sarcheno Administratias, Sakmehebat, Vilisis, Sakrebulos, Tevris, Tedokobahidis, Initiativit, Skolis Pedagogebis, Upaso Diagnosticur Kulevs. Ცოტახანში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაიწყება შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ერთ-ერთი თემა საკანონმდებლო ცვლილებებია. საქართველოში იმყოფება მექსიკის პარლამენტის დელეგაცია, რომლის წევრების დილიდან თბილისში მართავენ შეხვედრას ქართველ კოლეგებთან. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals. And eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it is important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kumchaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point production. Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley and Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time. Makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VOA.